Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Դեռևս հին կառավարություն եւ նոր վարչապետ Կարեն Կարապետյանն առաջին անգամ նախագահել է կառավարության նիստում, խոսելով հարկային ստուգումների թվին վազեցման, ինչպես նաեւ գազի ու էլեկտրաէներգիայի սակագնային քաղաքականության հնարավոր փոփոխության մասին։ Ինչպես են արձագանքում իշխող կուսակցության անդամները Կարեն Կարապետյանի առաջին հայտարարություններին ու քայլերին, մասնավորաբար նրան պնդմանը, թե որևէ մեկից այլևս բիզնես չեն խլելու։ Ազգային ժողովը քվեների 97 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ այսօր գլխավոր դատախազի պաշտոնում հաստատեց Արթուր Դավթյանին։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ազգային ժողովի փակ գաղտնի քվեարկությամբ այսօր Արթուր Դավթյանը նշանակվեց Հայաստանի գլխավոր դատախազ։ Դատախազի նախկին տեղակալ Դավթյանի օգտին քվեարկել է 97 պատգամավոր։ Վարգավաճ Հայաստանն ու Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար կազմը ընտրությանը չեն մասնակցել, ինչպես եւ 3 հայտարարել էին։ 3 տարի այս պաշտոնը զբաղեցնող Գևորգ Կոստանյանը անցած ամիս անակնկալ հրաժարական ներկայացրեց առողջական խնդիրներ ունենալու պատճառաբանությամբ։ Մանրամասները ծրագրում։ Օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը դիմել է սահմանադրական դատարան վարչական ձերբակալման և բերման ենթարկելու օրենսդրական կարգավորումները սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու հարցով։ Հիշեցնելով ոստիկանության Էրեբունու գնդի շուրջ հուլիսին տեղի ունեցած զարգացումները, մարդու իրավունքների պաշտպանը նշել է. «Անձին փաստացի արգելանքի վերցնելու պահից նա պետք է փաստաբանի բժշկական զննության իրավունք ունենա, այդ թվում իր նախընտրած բժշկի կողմից, անհապաղ տեղեկացվի ազատությունից զրկվելու պատճառների մասին, ինչպես նաև կարողանա քարկել այդ որոշումը»։ Արևելյան Ուկրաինայում 2 տարի առաջ սկսված հակամարտության հետևանքով արդեն ավելի քան 9600 մարդ է զոհվել, 22000-ը վիրավորվել, հայտարարել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակը։ Ուկրաինական ճգնաժամից ի վեր առաջին անգամ այսօր Գերմանիայի և Ֆրանսիայի արտգործ նախարարները ժամանել են Դոնբասի Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերի և Ժան Մարկ Էրոյի հետ հանդիպմանը տեղի բնակիչները պնդել են, թե դեմ են Դոնբասին հատուկ կարգավիճակ տալուն և ուզում են մնալ Ուկրաինայի կազմում։ Ավելի վաղ 3 Եվրոպացի արտգործնախարարների հետ հանդիպմանը Կիևը համաձայնել էր հրադադարի նոր առաջարկին, որը պետք է ուժի մեջ մտնի այսօրվանից։ Մարդասիրական օգնությունը Հալեպ ուշանում է Սիրիայի կառավարության մեղքով, այսօր հայտարարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնաց Ստեֆան Դեմիստուրան։ Սիրիական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ ռուս-ամերիկյան համաձայնությունից հետո ՄԱԿ-ը մարդասիրական օգնությամբ բեռնված 20 մեքենա է պատրաստել, որոնք մինչ օրս Հալեպ չեն հասել։ Հաղորդվում է, որ Դամասկոսը թույլ չի տալիս Թուրքիայի հետ սահմանին կանգնած բեռնատարների մուտքը երկիր։ Տեղում հրադադար հաստատելու Վաշինգտոնի և Մոսկվայի համաձայնությունը ուժի մեջ է մտել շաբաթվա սկզբին։ Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Անկարայում հանդիպել է թուրք գործընկերոջը սիրիական ճգնաժամը քննարկելու համար։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունների վերականգնումից հետո սա բարձրաստիճան զինվորականների առաջին հանդիպումն է, որի ընթացքում կողմերը քննարկել են նաև ռուս-թուրքական ռազմական համագործակցությունը խորացնելու հարցը։ Համաշխարհային հակադոպինգային գործակալությունը հաստատել է, որ իր տվյալների բազան հարձակման է ենթարկվել հակերների կողմից, դրա համար մեղադրելով Ռուսաստանին։ Ավելի վաղ Ֆրանսի Բերզանունով խմբավորումը տարածել էր 25 մարզիկների դոպինգ թեստերի գաղտնի փաստաթղթեր։ 9 երկրների ներկայացուցիչների շարքում Ռուսաստանի օլիմպիական հավաքականի ընդամենը 1 մարզիկ կա՝ Ռիոյի խաղերի արծաթե մեդալակիր բրոնզկամարտիկ Միշա Ալոյանը։ Համաշխարհային կազմակերպությունը պնդում է, թե հակերային այս հարձակումը վրեժ է ռուս մարզիկների ընդունած խթանիչների մասին իրենց զեկույցի համար։ Չեմպիոնների լիգայի 2018 թվականի եզրափակիչը կանցկացվի Կիևում, Աթենքում այսօր որոշել է UEFA-ն։ Սա յուրաքանչյուր ուկրաինացու հաղթանակն է, հայտարարել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Ավելի վաղ 4 տարի առաջ Ուկրաինան հյուրընկալել էր ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության խաղերը։ Սրանք են այժմի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրած Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք կառավարության շենք, որտեղ այսօր, ինչպես եւ ամեն 5 շաբթի, նախարարներն ամեն շաբաթյան իստի էին հավաքվել։ Այսօրվա նիստի գլխավոր առանձնահատկությունը թերևս այն էր, որ արդեն իսկ վարչապետի պաշտոնում նշանակված Կարեն Կարապետյանը նախագահում էր մի հավաքում, որի մյուս բոլոր մասնակիցները Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականից հետո պաշտոնատարի կարգավիճակ ունեն։ Կառավարության նոր նաև դատելով շրջանառվող տեղեկություններից զգալիորեն թարմացված կազմը հայտնի կդառնա առաջիկա օրերին։ Այս ամենը, սակայն, չխանգարեց, որպեսզի Կարեն Կարապետյանն այսօր արդեն հանդես գա մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով, թե մանրումիջին բիզնեսին չխանգարելու և թե սոցիալապես անապահով խավերի համար հատուկ սակագնային քաղաքականություն մշակելու անհրաժեշտության մասին։ Կառավարության այսօրվա նիստին ներկա էր Սարգիս Հարությունյանը։
Նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այսօր կառավարությունում իր առաջին նիստը սկսեց, անդրադառնալով հակակոռուպցիոն պայքարին, պահանջելով ՊԵԿ-ից ուշադրության կենտրոնում պահել խոշոր գործարարների կողմից հարկային պարտավորությունների կատարումը և առաջարկելով սոցիալապես անապահով խավերի համար վերանայել էլեկտրաէներգիայի ու գազի սակագները։
Շատ է խոսվում և հանրության կողմից բավականին հետաքրքրող թեմայի կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Մենք աշխատում ենք, ստեղծում ենք համապատասխան նոր հանձնաժողովներ, որպեսզի կոորդինացնենք դա, բայց այս պահին ես ուզում եմ պետական եկամուտների կոմիտեին հանձնարարական ձևակերպել հետևյալ կերպ. Առաջի հերթին մեր գերատեսչությունները պետք է կատարեն իրենց նախատեսվող ֆունկցիաները, ելնելով դրանից ապահովել ոչ կարգապահ և արտոնյալ ընկալվող խոշոր արտադրողների և ներմուծողների կողմից հարկային կարգապահության անվերապահ կատարումը։
Կարապետյանը հանձնարարեց հարկային ստուգումներն իրականացնել բացառապես ռիսկային համարվող սուբյեկտներում, ընդ որում, ինչպես ձևակերպեց վարչապետը, փոքր ու մանր ձեռնարկություններին անդրադառնալ ծայրահեղ դեպքերում։
Բայց այս գործողությունները, պարոն Հովսեփյան, դուք պետք է կատարեք առանց բիզնեսի համար խոչընդոտ անելու։ Որևէ ձևակերպում, որևէ ստուգում չպետք է խանգարի իրանց ամենօրյա գործունեությանը։
Գազպրոմբանկի առաջին փոխնախագահի պաշտոնը Հայաստանի վարչապետի աթոռով փոխարինած Կարեն Կարապետյանը, որի Գազպրոմում աշխատելու տարիներին ռուսական մոնոպոլիստը կարողացավ դառնալ Հայաստանի գազաբաշխիչ ցանցի տերը, այսօր հանձնարարեց նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին, էներգետիկայի և բնական պաշարների, ինչպես նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարներին առաջարկություններ ներկայացնել գազի և էլեկտրաէներգիայի սակագների վերանայման մասին։
Մաքսիմալ նվազեցնել սոցիալապես անապահով խավերի սակագիների հաշիվ այլ սպառողների տրամաբանական, ապահովել սակագների խտանիչ ազդեցությունը բիզնեսի համար, հատկապես գյուղատնտեսության և վերամշակվող ճյուղերի համար։ Հանձնարարականը նույնպես կձևակերպվի, ժամկետները կարվի։ Այս ամենը պետք է անել ոչ ի հաշիվ բյուջեի, պետք է հաշիվ տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք որ այդ ծառայությունները մատուցում են։
Եթե նախագահ Սերժ Սարգսյանն անձամբ էր ներկայացրել իր նշանակած նախորդ երկու վարչապետներին, Տիգրան Սարգսյանին և Հովիկ Աբրահամյանին, կառավարության անդամներին, ապա Կարեն Կարապետյանի դեպքում այդ ավանդույթը խախտվեց և իր առաջին նիստը Կարապետյանը սկսեց առանց նախագահի ներկայացման։ Գործադիրի այսօրվա նիստին միայն Երևանի քաղաքապետը շնորհավորեց Կարապետյանին վարչապետի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Գրեթե նույն պատկերներ երեք ազգային ժողովում, երբ կառավարության հարցու պատասխանի մեկնարկին որևէ մեկը, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահը, չշնորհավորեց նորանշանակ վարչապետին։ Այս հանգամանքը, սակայն, չխանգարեց Կարապետյանին, այսպես ասած, քննադատական կեցվածք ընդունել նախարարների ներկայացրած հարցերի նկատմամբ։ Դիմելով էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանին, վարչապետը հարցրեց.
Ինչքան ժամանակ է ծախսել նախորդ ընկերությունը, մինչև այս արտոնությունը ստացել է։ Ընկերությունը մոտավորապես 1 շաբաթ։ Այն ո՞նց է քաշվում։ Նանման ժամանակը, չէ, նանմանը։ Նանմանը ինչքան ժամանակ է ծախսել։ Այո, երբ ադիմեի ձեզ, գրեթե 1 շաբաթել նանմանը, չեմ հավատում։
Արդյունաբերողների և գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը կառավարության նիստից հետո լրագրողներին փոխանցեց, գործարար հանրությունը նոր վարչապետից սպասում է նոր մոտեցումներ։
այս գաղճ մտնոլորտից դուրս գալու խոսք ասենք, որտեղ մենք մի մարմինի մեջ ենք, մենք բոլորս գոնե հասկացանք, որ առանց տնտեսական ցուցանիշների հասարակության զարգացում չի լինում։
Հայազգային կոնգրեսի անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հիշեցրեց. Նախորդ վարչապետները նույնպես խոսել են կոռուպցիայի դեմ պայքարից, փոքր ու միջին բիզնեսին աջակցելուց, սակայն արդյունքում պարզվեց այսօր ունենք չափազանց ծանր վիճակում գտնվող տնտեսություն։
Կոռուպցիան մեր մոտ միշտ մնացել է նույն մակարդակին, կամ ավելի վատացել է վիճակը, տնտեսական կյանքում էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել, մեր մոտ մենաշնորները շարունակել են ամրապնդել իրենց դիրքերը, մեր մոտ հովանավորյալները շարունակել են մնալ որպես այդպիսին տարիներ շարունակ և կշարունակեն, այսինքն այս ամեն ինչը արդեն դեժավյու է։ Եթե այդ մարդուն դեմքը ինչ տեսնենք, մենք ուղղակի չենք էլ տարբերի նախորդ 10-ից կամ 8-րդից սկսած, չգիտեմ, որ 3-րդ վարչապետից սկսած վարչապետներին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Թեման շարունակելով նշեմ, որ Կարեն Կարապետյանը երեք առաջին անգամ մասնակցեց ազգային ժողովում կառավարության և խորհրդարանականների ավանդական հարցու պատասխանին։ Նրա մի շարք հայտարարությունները ավելի քան ուշագրավ էին։ Կարապետյանն անկեղծորեն խոստովանեց, որ որպես վարչապետ բավական ծանր ժառանգություն է ստացել խորհրդարաններ լքելու պահին, պատասխանելով լրագրողների հարցերին նշեց, թե այսուհետ տնտեսական դաշտում հավասար կանոններ են գործելու և մեջբերում ուրիշի բիզնեսը որևէ կերպ չենք խլելու։ Ինչպես է իշխող կուսակցությունն արձագանքում վարչապետի առաջին հայտարարություններին, արդյոք հանրապետական կուսակցությունում չեն կարծում, որ Կարապետյանի քայլերը միտված են անցած տարիների քաղաքական կուրսի որոշակի վերանայմանը, սա է փորձել պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական պատգամավորները տեղյակ չեն, իսկապես Հայաստանում մարդկանց ձեռքից բիզնեսները խլում են թե ոչ, սակայն ընդգծում են, եթե նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն այդ մասին խոսել է, ուրեմն մի բան գիտի։ Հիշեցնենք, երեկ Կարապետյանը կարելի ասել սենսացիոն հայտարարություն արեց, ընդգծելով, որ բիզնեսներ չեն խլելու։
Եթե մեկն ու մեկը լինի հաջողակ բիզնես, մենք իրենց այդ բիզնեսը որևէ ձևով չենք
խլում։ Դժվարանում եք, որ մինչև հիմա այլ կանոններ են գործել այդ։
Կարծում այո։
Հանրապետական պատգամավոր Երևան Գարեջրի սեփականատեր Հակոբ Հակոբյանն ընդգծում է, ինքը բիզնես խլելու գործընթաց չի տեսել։
Կարծում եմ իրան պետք է հարցնեք ինչու ասել, որովհետև ես չգիտեմ ինչա մտածել, որ ասել է։
Այսինքն դա ձեզ համար այդ հայտարարությունը անսպասելի է, զարմանալի է։
Ու ես ճիշտ ասած բիզնես խլել չեմ տեսել, կա նման բան մեր երկրում։ Ինչ ասեմ, երևի ինքը գիտի, որ ասել է, ես չեմ կարծում, որ ինքը չիմացած բան
ասել։ Ռուսաստանից եկած մարդը գիտի, Հայաստանում
ապրող։ Ու գիտեք ոնց, դրսից ավելի լավ է Երևան, քան ներսից։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր Համլետ Հարությունյանն էլ կարծում է, թե վարչապետը մտքերը ոչ ճիշտ է ձևակերպել, բայց միաժամանակ հավելում է, վարչապետը գիտի, թե ինչ է ասում։
Երևի ոչ ճիշտ ձևակերպած մտքը։
Ինչու՞։
Դե, փաստորեն չեմ կարծում, որ միջև իմի բիզնեսները խլել։
Ինքը գիտի ինչ ասում։
Իհարկե, դա վարչապետը, բնականաբար ինքը գիտի ինչ ասում։
Ինչ ասում է նման բան կա։
Ես չեմ կարող այդ հարցերին ընդհանրապես պատասխանել։
Դուք ողջունում եք, գնահատում եք Կարեն Կարապետյանի այդ անկեղծությունը, որ նա առաջինը եղավ, որ լինելով վարչապետ հայտարարեց, որ այլևս բիզնես չի խլվելու։
Մարդու այդ հատկանիշը իմ համար շատ ընդունելի է։
Գործարար մեկ այլ պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը համաձայն չէ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ, նա պնդում է, Հայաստանում բիզնեսներ չեն խլում։
Ո՞նե որ ասի, որ այլևս բիզնեսներ չեն խլվելու Հայաստանում։
Բայց 7 են խլել որ։
Չէ, Կարեն Կարապետյանը ասել որ չեն խլելու։
Բայց ի՞նչ ասի Կարեն Կարապետյանը։
Հա, բայց
ի՞նչ հիմա ասել խլվել են։
Հանրապետական Կարեն Ավակյանն էլ վստահեցնում է, երկիր նոր է վերադարձել։
Երկիր նոր եմ վերադարձել և բիզնես խլելու մասը ինձ թվում է դուք ճիշտ չեք հասկացել։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ փորձեց բացատրել, Կարեն Կարապետյանն այլ բան է նկատի ունեցել, ասելով, թե ուրիշի բիզնեսը չեն խլելու։
Այսինքն խլել բառը ես չեմ լսել, անկեղծ ասած, հա, եթե ասել, ուրեմն բնականաբար յուրաքանչյուր մարդ պետք է սպասի իր գործով, որովհետև անդադ ասում են, վախենում են դնել, որ կարող է այդ բիզնեսը վտանգի տակ լինի, ինքը հայտարարում է, որ բոլորը կարող են ազատ զբաղվել իրենց բիզնեսներով։
Բայց նա չհերքեց, որ առաջ այլ խաղի կանոններ են եղել, պան Բաղդասարյան։
Այդ հարցի պատասխանը կտա ինքը, ամենայն դեպքում ես նման բաների ականատես չեմ եղել։
Իդեպ 3, երբ նորանշանակ վարչապետն առաջին անգամ խորհրդարանում մասնակցում էր ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանին, իշխող հանրապետականն, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, չշնորհավորեցին Կարեն Կարապետյանին։ Իրավիճակը փորձեց շտկել հանրապետական Լևոն Մարտիրոսյանը։
Բան վարչապետ, ես ձեզ շնորհավորում եմ, առաջինը լինելով այս դահլիճում, դուք 1 ժամից ավել այստեղ նստած եք, շնորհավորանքներ չհնչեցին մեր գործընկերների կողմից, ըստ երևույթին տնտեսության վիճակը իսկապես վատ է, որևէ մեկը չի համարձակվում այս պահին։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանից այսօր փորձեցինք պարզել, թե որն էր նման վերաբերմունքի պատճառը։
Մենք բոլորը ժամանակ ունեցել ենք Կարեն Կարապետյանին շնորհավորելու։ Եղել է խորհրդի նիստում, եթե ներկայացվել է, արդեն իսկ դա շնորհավորանք եղել, բոլորս մոտեցել ենք, բոլորը շնորհավորել ենք, առիթ ենք ունեցել նաև ռոխսազանգերով, մենք հասցրել ենք մեր վարչապետին շնորհավորել։
Բայց ազգային ժողովում չեք շնորհավորել։
Մեկ շտաբի շնորհավորանքների համար, երբ որ կառավարությունը կհաստատվի, ծրագրերը արդեն կհաստատվեն, այդ ժամանակ կխոսենք շնորհավորանքի մասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք մնալ ազգային ժողովում, այստեղ մի քանի ժամ առաջ ավարտվեց գլխավոր դատախազի ընտրությունը, քվեների 97 կողմ 3 դեմ հարաբերակցությամբ երկրի իրավապահ համակարգի համար առանցքային այս պաշտոնում հաստատվեց վերջին ամիսներին գլխավոր դատախազի տեղակալ աշխատած Արթուր Դավթյանը։ Լայն հանրությանը դատախազության այս աշխատակիցը հայտնի դարձավ մի քանի տարի առաջ այսպես կոչված հարսնակարի գործով դատավարության ընթացքում, հենց Դավթյանն էր, որ մեղադրանք ներկայացրեց Ռուբեն Հայրապետյանի այն ենթականը, ովքեր ծեծել և սպանել էին զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանին։ Հարսնակարի դատավարությունից հետո Դավթյանի կարիերան սերընթաց վերել կարձանագրեց, 2013-ի աշնանը նա նշանակվեց Երևանի դատախազ, իսկ այս տարվա հունիսին Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով զբաղեցրեց գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնը։ Իշեցնեմ ի դեպ, որ գլխավոր դատախազի պաշտոնը թափուր մնաց օգոստոսին Գևորգ Կոստանյանի բավական անսպասելի հրաժարականից հետո։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ազգային ժողովն այսօր փակ քվեարկությամբ գլխավոր դատախազի պաշտոնում նշանակեց Արթուր Դավթյանին։ Դեմ արտահայտվեցին քվեարկությանը մասնակցած 103 պատգամավորներից ընդամենը 3-ը, եւս 3 քվեաթերթիկ համարվեց անվավեր։
Շնորհակալություն եմ առիթում Հայաստանի Հանրապետության նախագահային, ազգային ժողովին ցուցաբերված բարձր վստահության համար։ Գիտակցում եմ իմ առջև դրված խնդիրները, դրանց արդյունավետ լուծման բարձր պատասխանատվությունը։ Եվ վստահեցնում եմ, որ գիշեր ու զոր աշխատանքով ամեն ինչ անելու ենք դատախազական ամբողջ համակարգի մասնակցությամբ վերարչել դրված խնդիրները արդյունավետ լուծելու, սպասումները արդարացնելու համար։
Նիստից հետո արդեն գլխավոր դատախազի պաշտոնում տված առաջին հարցազրույցում Արթուր Դավթյանը կրկին պնդեց. Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներ չեն եղել և հիմա էլ չկան։
Եթե անձի նկատմամբ հետապնդումը քրեական իրականացվում է օրենքով սահմանված կարգով և ոչ թե բացառապես պայմանավորված քաղաքական գործունեությամբ, դա արդեն իսկ նշանակում է, որ քաղաք բանտարկյալի մասին խոսք լինել չի կարող։ Իմ խնդիրն է լինելու ձեր կողմից նշած այդ շատերին հնարավորինս մասնագիտական հարթության մեջ հիմնավորել, որ մեր որոշումները օրենքից են բխում։
Գլխավոր դատախազի պաշտոնը ստանձնած Արթուր Դավթյանը այսօր նաև նեղ սրտեց լրագրողներից։
Ինչի՞ չշնորհավորեցիք ինձ։ Շատ շնորհակալություն։
Դավթյանի թեկնածությանը դեմ քվեարկացներից մեկը Զարուհի Փոստանջանն էր, ժառանգության պատգամավորը թերթիկը քվեատուպը գցելուց առաջ մի պահ ներկաներին ցուցադրեց իր ընտրությունը։
Նա համոզեց, որ ինքը ոչ թե իրապես Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազը պետք է լինի, այլ պետք է սպասարկի նեղ մարդկանց խմբակի շահերը։
Ընդդիմադիր օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը հրաժարվեց բացահայտել իր ընտրությունը, սակայն չթաքցրեց Արթուր Դավթյանին, համարում է պրոֆեսիոնալ։
Համակարգում բավականին աճած ուրեմն կադրի հետ գործ ունեինք և ինքը կարծես թե լիարժեք տեղյակի այդ համակարգից։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը քվեարկության եկավ թիկնապահների ուղեկցությամբ, ընտրությունից հետո էլ հրաժարվեց պատասխանել դատախազության առնչվող հարցերին։
Նոր ոչի հարցեր նախա պատրաստեք դա։
ԱԺ նախագահի փոխարեն խոսեց տեղակալը Էդուարդ Շարմազանովը, պնդեց. Երկորյա լսումների ընթացքում Արթուր Դավթյանը շատերին կարողացավ ապացուցել, որ իր գործի գիտակն է։
Պատմությունը մի բան է ցույց տալիս, որ նաև մեր պարլամենտարիզմի պատմությունը, որ
նրանք ովքեր որ հրաժարվում են եւ գնում են քաղաքական բոյկոտի ճանապարհով, ի վերջո կորցնում են իրենք, այլ ոչ թե ընտրվողները եւ ընտրությունների մասնակցությունները։
Գախնի քվյարկությանն այսօր չմասնակցեցին ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստանի ու Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար անդամները։ Նախորդ օրերի լսումներին ընդդիմադիր այս ուժերն արդեն իսկ հայտարարել էին, որ չեն հավատում դատախազության անաչառությանն ու Արթուր Դավթյանի խոստացած սկզբունքայինությանը։
Եթե ֆրակցիան, եթե падգամարները մասնագետների ուսումնասիրությամբ նյութեր են տալիս դատախազությանը պայքարելու կոռուպցիայի տնտեսական հանցագործությունների դեմ, եւ դուք ոչինչ չեք անում, չեք էլ պատասխանում, ձեր համակարգ չի էլ պատասխանում, ես վստահ լինեմ այդ համակարգի վրա, որ ինքը կոռուպցիայի տնտեսական հանցագործությունների պայքարում է, ոչ
դուք կարողանալու եք պահպանել այս սկզբունքայնությունը, երբ որ լինի քաղաքական որոշումը պարտադիր է իշխող թիմի համար։ Իհարկե ոչ։
Գլխավոր դատախազի պաշտոնում փոխարինում է Գևորգ Կոստանյանին, ով այս տարվա օգոստոսի 4-ին առողջական խնդիրների պատճառաբանությամբ հրաժարական ներկայացրեց։ Նախորդի նման նոր գլխավոր դատախազն այսօր ևս խոստացավ, որ դատախազական համակարգում բարեփոխումներից բացի իր առաջնահերթություններից է լինելու 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունների բացահայտումը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ իդեպ, որ գլխավոր դատախազի պաշտոնում առաջադրված Արթուր Դավթյանի թեկնածության քննարկման փուլում արդեն խորհրդանականներից շատերը տարակուսում էին այս պաշտոնում դեռ չնշանակված անձը բավական վստահ հայտարարություններով էր հանդես գալիս, կարծես իր նշանակման հետ կապված ֆորմալ պրոցեդուրան արդեն ավարտված լիներ։ Դավթյանն անցած օրերին հատկապես աչքի էր ընկնում հուլիսին բարեկապահական ծառայության գնդի գրավման փաստով հարուցված քրեական գործի մասին հայտարարություններով, ակնհայտ էր, որ նա քաջածանոթ է քրեական գործի մասին մասներին։ Երեկ էլ դեռ մինչև քվեարկությունը հերթը ասավ Սարի թաղի բախումների արթիվ հարուցված գործին։ Դավթյանի ուշագրավ հայտարարություններից մեկը վերաբերում էր դրանից հետո ձերբակալված Անդրեաս Խուկասյանի հուլիսի 29-ի դեպքերի ընթացքում ունեցած դերակատարությանը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Անդրեաս Խուկասյանի փաստաբանը տարակուսանք է հայտնում. Արթուր Դավթյանը գլխավոր դատախազի պաշտոնը դեռ չստանձնած, որպես թեկնածու կանխակալ վերաբերմունք է ցույց տվել ընդդիմադիր գործչի նկատմամբ։ Երեկ խորհրդարանի ամբիոնից Դավթյանը հայտարարեց, թե Սարի թաղում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Խուկասյանի ազատազրկումը հիմնավորված է։
Անդրեաս Խուկասյանի նկատմամբ իրականացված և քրեական հետապնդումը և նրա նկատմամբ ընտրված խափան միջոցը իր հիմքում ունի բավարար իրավական հիմնավորումներ։
Ոչ միայն հիմքերը չկան ոչ կալանավորելու և ոչ էլ առավել ևս գրավի միջնորդությունը մերժելու, ավելին նա այսօր թաղբանտարկյալը և բոլոր այդ թաղբանտարկյալի չափանիշներին համապատասխանում է։
Փաստաբան Կարեն Մեժլումյանը պնդում է, թե առաջին ատյանի և թե վերաքննիչ դատարանը գոնե մի հիմնավորում փաստ չի բերել, որ ազատության մեջ հայտնվելով Անդրեաս Խուկասյանը խոչընդոտելու է նախաքննությանը։
Գլխավոր դատախազի թեկնածուն չի կարող ներկայացնել այդ դատական ակտերից որևէ մեկում նման փաստի կամ փաստական տվյալի վերաբերյալ հղում։ Ավելին ասեմ, վերաքննիչ դատարանը Անդրեաս Խուկասյանին հստակ հարցնում է, ասում է, ազատ արձակելու դեպքում շարունակելու եք ձեր ընդդիմադիր գործունեությունը, դասական քաղաքական որոշում քաղբանտարկյալի հիմնավորում դատական ակտով։
Դատարանն արդեն երկու անգամ հրաժարվել է Անդրեաս Խուկասյանին ազատ արձակել գրավի դիմաց։ Գլխավոր դատախազի թեկնածուն մինչդեռ որպես իրավապահների գործողությունների օրինականության ապացույց վկայակոչում էր հենց դատական ակտերը։
Խափան միջոցի ընտրության հարցում եւս լիարժեք հետևել ենք օրենքի համապատասխան պահանջներին։ Ես ներկայումս հասկանալի պատճառներով նախաքննության գաղտնիք համարվող տեղեկություններ չեմ կարող հրապարակել, բայց որպես վստահեցում կարող եմ հնչեցնել, որ արդեն իսկ մեր երկրի դատարանները մի քանի անգամ առիթ ունեցել են անդրադառնալու Անդրեաս Խուկասյանի նկատմամբ ընտրված խափան միջոցի համաչափությանը, եւ այս պայմանությամբ դատարանները համաձայնվել են իրական հետապնդման մարմինների դիրքորոշման հետ։
Ռուկասյանի կինը Անահիտ Թարխանյանը գիտի, թե ինչ հիմքերի մասին է խոսում արդեն գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը։
Ընդամենը երկու ոստիկան, որը մեկը մյուսի ստորադասն է, վկայում են, որ Անդրեաս Ռուկասյանը խախտել է Հայաստանի օրենսդրությունը, բայց մյուս կողմից էլ մենք ունենք տեսաերիզներ, որտեղ հանգստացնում է ժողովրդին, բարեբար խոսում է նրա մասին, որ եկել ենք այստեղ անզեն, որպեսզի հանդարտ եւ միասնական կանգնենք եւ թույլ չտանք որևէ ընդհարում։
Կինը պնդում է Անդրեաս Խուկասյանն ինքն է ծեցի ենթարկվել, երբ ոստիկանությունն արդեն ցրում էր ցույցը։ 1.5 ամիս է Անահիտ Թարխանյանն ու անչափահաս դուստրը զրկված են Խուկասյանին տեսակցելու հնարավորությունից։ Արգելքը վերացնելու միջնորդությանը քնչական կոմիտեն նամակով է պատասխանել։
Ավելի քան տարօրինակ պատասխան, ես կասեի շատ վիրավորական։ Միջնորդություն վերտարմամբ գրությունը դա ինչ է նշանակում, եւ գրում է ավակ քնիչ Ռեմը Կրչյանը, եւ գրում է, որ այս պայմաններում, երբ որ ձեր գրությունները նման են բախտագուշակի նամակի, ուստի չեմ կարող դիտարկել որպես միջնորդություն եւ վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից դառնալ քննության առարկա։
Ավելին, այս գրությամբ քննիչը հրաժարվել է նաև տրամադրել տեսակցությունների և հեռախոսազանգերի վրա դրված արգելանքի որոշումը, քանի որ մեջբերում եմ, ենթադրվում է, որ դրա վերաբերյալ Խուկասյանի պաշտպանների եզրահանգումները լինելու են անհիմն։
Եվ այդպիսի հեգնանքի տոնով, և եթե դա է արդարադատությունը, ինչի մասին խոսում էր երեկ նոր նշանակվելիք դատախազը, ինձ համար շատ տարօրինակ է, եթե այդպիսին են իրենց բոլոր հավաքված և կուտակված հիմքերը օրինական, իհարկե ինձ համար շատ տարօրինակ է այդ ամենը, և շատ ցավալի է, շատ։
Անդրեաս Խուկասյանը հերթական անգամ դիմել է վերաքննիչ ատյան, փոխոքարկելով գրավի դիմաց իրեն ազատ չարցակելու որոշումը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ՄԱԿ-ի ամենաազդեցիկ կառույցներից մեկը մեղադրանքները հնչեցնում Հայաստանի իշխանությունների հասցեին, խոսքը միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների գծով գերագույն հանձնակատարի մասին է, ով պաշտոնական Երևանին մեղադրում է այս կառույցի պաշտոնյաների մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ խոչընդոտելու մեջ։ Այս մասին ՄԱԿ-ի պաշտոնյան հայտարարել է շաբաթվա սկզբին Ժնևում հայկական կողմն, ի դեպ խոսքը թե Երևանի և թե Ստեփանակերտի մասին է արդեն իսկ արձագանքում է ՄԱԿ-ի հանձնակատարի մեղադրանքներին, պատմում է Արտակամ Բարձումյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները երբևէ որևէ խնդիր չեն հարուցել միջազգային փորձագետների այցելության համար։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հանձնակատարի քննադատությունը, թե իրենք չեն կարողանում մուտք գործել Ղարաբաղ, Ադրբեջանի իշխանություններին է ուղված։ Ազատությանն այսօր ասաց Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը։
Ադրբեջանը այսպես մի քանի ճամփարներ ունի Բոլիվուդյան կամ Հոլիվուդյան տիպի, որտեղ կան այդ փախստականների կոչեցյալները, և որոնք ամեն անգամ այսպես շոուի պես այնտեղ տարբեր մարդկանց են տանում, քաղաքական գործիչների, այդու նաև ՄԱԿ-ի ուրեմն բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Փաստորեն նման հայտարարությամբ ՄԱԿ-ի այս բարձրաստիճան պաշտոնյան Ադրբեջանին ասում է, որ նման շոու չի կարող ցույց տալ իրական պատկերը։
Օրերս ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով խորհրդի նիստում գերագույն հանձնակատար Զեյդ Ռաադ Ալ-Հուսեյնը հայտարարել էր, որ սահմանափակված է իր գրասենյակի մուտքը Լեռնային Ղարաբաղ։
My office has had no access to the conflict situation in Nagorno-Karabakh.
Իմ գրասենյակը մինչ օրս, այդ թվում ապրիլյան իրադարձություններից հետո, չի կարողանում մտնել Ղարաբաղյան հակամարտության գոտի։ Այդ իսկ պատճառով իրարամերժ պնդումները մարդու իրավունքների խախտումների մասին չեն կարող ստուգվել։ Հազարավոր փախստականների ու բռնի տեղահանվածների դրությունն էլ մարդու իրավունքների տեսանկյունից վերջին տասնամյակներում արժանի քննության չի ենթարկվել, ոչ իմ գրասենյակի, ոչ էլ միջազգային հանրության
կողմից։
Արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը Ազատության հետ զրույցում մեկնաբանելով գերագույն հանձնակատարի զեկույցն ասաց, որ Ժնևում Հայաստանի մշտական ներկայացուցչությունն իր ափսոսանքն է հայտնել, որ մինչ այժմ տեղի չի ունեցել գերագույն հանձնակատարի գրասենյակի ներկայացուցիչների այցելություն Լեռնային Ղարաբաղ, վերահաստատելով, որ Հայաստանը լիովին պատրաստակամ է աջակցելու այցին։ Դրա իրականացման համար անհրաժեշտ է հակամարտության մեջ ներգրավված բոլոր կողմերի համաձայնությունը և ակնհայտ է, թե որ կողմն է առայսօր խոչընդոտում այդ գործընթացին, ասաց Բալայանը։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը Ազատության հետ զրույցում նշեց, որ 2004-ին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի փաստահավաք խմբի կազմում Ղարաբաղեն այցելել նաև ՄԱԿ-ի փորձագետները։
Որևէ խոչընդոտ չկա, չի կարող լինի, և մենք նաև այստեղ դիտարկում ենք փաստորեն ՄԱԿ-ի կողմից հայտ, որ հետագայում մեզ հետ համագործակցի, որը ուրեմն շատ ողջունելի։ Փաստորեն այս ձևով շատ հետաքրքիր է այս հայտը ներկայացում, որպեսզի մենք համագործակցենք, մենք պատրաստ ենք ազատ երկրին եւ որևէ խոչընդոտ չի կարող լինել։
ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն հանձնակատարն իր զեկույցում նաեւ քննադատել է Հայաստանի իշխանություններին կառույցի հետ լիարժեքորեն չհամագործակցելու համար։
I also regret that Armenia has
Ես ցավում եմ, որ Հայաստանը մինչ այժմ լիովին չի համագործակցում Թբիլիսիում գտնվող մեր ներկայացուցչության հետ, որը աջակցում է Հարավային Կովկասի երկրներին։ Այդ իսկ պատճառով մենք անկարող ենք համագործակցել եւ լիարժեք կապ պահպանել Հայաստանի կառավարության, պետական մարմինների ու քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների հետ։
Unable to cooperate and engage fully with the government, its state entities and civil society organizations.
Արտգործնախարարության Մամուլի քարտուղարն այս քննադատությունը չմեկնաբանեց, ասելով, որ դրանք արձագանքեն ավելի ուշ։ Իսկ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Դավիթ Բաբայանը համաձայն չէ ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյայի հայտարարության հետ։
Ես համաձայն չեմ, որովհետև դա այդպես չէ պարզապես։ Նա գրել են, որ երևի լրիվ մակարդակով, միգուցե իրենք սպասում են ավելին։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք ազգային ժողով, խորհրդանում այսօր քննարկում էին նաև հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի համալրման հարցը, թափուրտեղի համար առաջադրվել էր Տիգրան Հակոբյանի թեկնածությունն, ով այսօր ազգային ժողովի ամբիոնից պատասխանում էր падգամավորների հարցերին։ Հակոբյանը Հայաստանի լրագրողական դաշտի վետերաններից մեկն է, դեռ 90-ականների կեսերին զբաղացրել է Հայաստանի պետական հեռուստատեսության ղեկավարի պաշտոնը, 98-99 թվականներին էլ խմբագրում էր Հայկ Շաբաթաթերթը, լսենք Նանե Սահակյանին։
Այսօր ազգային ժողովում ձայների ճնշող մեծամասնությամբ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ ընտրվեց Տիգրան Հակոբյանը, ով կլինի հռահի 8 անդամներից մեկը, որոնցից 4-ին նշանակում է հանրապետության նախագահը, մյուս 4-ն ընտրվում են ազգային ժողովի կողմից։
Ինչպես ասվեց, մասնակցել եմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի մրցույթին, հաղթել եմ առաջին փուլը մասնագիտական և այժմ այստեղ եմ, որպեսզի կամ ստանամ ձերքվեն, կամ մերժվիմ թեկնածությունը։
Նախկինում մեդիայի ոլորտում բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Տիգրան Հակոբյանն իր ելույթում նշեց, որ ընտրվելու դեպքում ուշադրություն կդարձնի մեդիայի ոլորտի օրենսդրության զարգացմանը, հեռուստատեսություններում հեղինակային իրավունքի հարցերին և եթերի բովանդակության որակի հետ կապված խնդիրներին։ Հակոբյանին ուղված առաջին հարցերից մեկը հենց հեռուստաեթերի որակի մասին էր։ Պատգամավոր Փաշինյանն ասաց, հեռուստաալիքներից մեկի եթերից անպարկեշտ արտահայտություններ է լսել։
Ալիք փոխելիս ATV հեռուստաընկերության եթերում մի այնպիսի տեսարանի ականատեսը դարձա, որ եթե ինձ պատմեին, որ այդպիսի բան կա, ես ուղղակի չէի հավատա, մի նախադասություն հնչեց, որ ուղղակի դա ես չգիտեմ, այդ նախադասությունը հիմա իմ ձեռքի տակ գրած է, բայց ես ուղղակի ինձ թույլ չեմ տա բարձրաձայնել։ Ես պորնո մտածողության, չգիտեմ, ամենալկտի և բոլոր տրամաբանության և բոլոր նորմալ հարաբերակցության կանոնակարգերին դեմ է։
Ընդդիմադիր Փաշինյանի հարցին, թե որն է Հակոբյանի մոտեցումը, ինչ քայլեր հնարավոր է ձեռնարկել նման դեպքերում, հրահի նոր անդամն ասաց, որ համաձայն է հեռուստատեսության արտադրանքի որակի և մասնավորապես արգելված բովանդակություն եթեր տալու հետ կապված խնդիրներ կան, բայց մյուս կողմից էլ հեռուստատեսությունն իրականությունից չպետք է կտրված լինի։
Ընդհանրապես այդ պորնոգրաֆիայի մասին, հա, ես չգիտեմ ինչ մասն է խոսքը, այդ խոսքերի մասին, եթե այնտեղ հայհոյան կա, դա նորմ է, որի համար վարչական և այլ տիպի պատիժներ կան, և դրան տիարզանգեքի ոչ միայն հանրային ազգային հանձնաժողովը, այն նաև պատկան մարմինները, եթե բողոք լինի, բան լինի, այսինքն ինձ դժվար է ասել այդ մասնավոր դեպքի մասին, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ եթերի կարգավորումը չի նշանակում եթերի գրականությունը։ Այստեղ նորից եմ ասում, դիսբալանսը մենք կարող ենք հաղթել։
Նիկոլ Փաշինյանը Տիգրան Հակոբյանի պատասխանը անընդունելի համարեց։
Ան Հակոբյան, մարդկանց տաներում շատ բաներ են տեղի ունենում, այդ թվում ննջարաններում և մնացած տեղերում։ Այսինքն այդ ինչ, այսինքն մենք հաղորդում բացենք, այդ ամեն ինչը ցույց տանք, սա նշանակում է մենք հասարակությանը, այսինքն հասարակության ամենաներքևի շերտերը տանում ենք, բերում ենք էկրան, ինչա թե 3%-ով ռեյտինգ աճացնենք, որ հետո այդ ռեյտինգով ընտրությունների ժամանակ Սերժ Սարգսյանին քարոզե։ Շնորհակալություն, անընդունելի է ձեր պատասխանը, կներեք։
Ժառանգություն խմբակցությունից Ռուբիկ Հակոբյանին հետաքրքրում էր, թե արդյոք ըստ հրահի նոր անդամի հասարակության կարծիքը համարժեք ներկայացված է հայկական մեդիադաշտում։
Թե վերցնենք մեդիաների ամբողջականությունը, նաև ինտերնետը, նաև սոցիալական ցանցերը, նաև կայքերը, այլ ոչ միայն եթերային եւ կաբելային հերձարձակման, հա, կետերը, ապա ես կարծում եմ այո, որևէ տեսակետ Հայաստանում չկա, որի կրողը հնարավորություն չունենա արտահայտել իր տեսակետը օգտագործելով այս կամ այն կրիչը։
Ռուբիկ Հակոբյանը համաձայն չէր։
Առաջին Facebook-ի ինտերնետը ամբողջ ասարակության սեփականությունը չի այն առումով, որ չեն կարողանում դրոգ տվել, թերևս եթե ունենային այնպիսի լսարան, ինչպիսին կաբելային հեռուստատեսությունը եւ թվայնացված, թերևս դա լիներ, բայց առաջին կարծում եմ, որովհետեւ հիմնական ասարակական կարծիքը ձևավորվում է հեռուստաեթերով, կաբելային եւ այլն, առաջին իմ կարծիքով ասարակական կարծիքը իր ամբողջության մեջ իր իրական ստորագրության չի ներգրավում։
Չշրջանցվեց նաև հեռուստատեսությունների լրատվական հաղորդումների գրաքննության թեման, երբ ընդդիմադիր գործիչների բարձրաձայնած խնդիրները եթերում գրեթե չեն լուսաբանվում։ Մասնավորապես հանրային հեռուստաընկերության լրատվական հաղորդման վերաբերյալ Տիգրան Հակոբյանն ասաց, որ հրահը չի համակարգում հանրային հեռուստարադիոընկերության աշխատանքը։
Կա առանձին հանրային խորհուրդ, որը բաղկացած է 5 հոգուց, եւ ես կարծում եմ ավելի կոռեկտ կլիներ այդ հարցադրումները ուղղել այդ հանձնաժողովի նախագահին կամ անդամներին։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի թեման շարունակելով այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում Երևանյան պարբերականները տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ժամանակ դանդրադառնալով նորանշանակ վարչապետի հայտարարությանը, թե Հայաստանի տնտեսության վիճակը շատ ծանր է, սակայն ինքը կախարդական փայտիկ չունի, գրում է։ Հովիկ Աբրահամյանն էլ կախարդական փայտիկ չուներ, սակայն ուներ դղյակ մոնումենտում, եւ մարդիկ իսկապես ուզում են հասկանալ, ինչպես է, որ հասարակության համար կախարդական փայտիկներ չկան, իսկ ահա անձնական, ընտանեկան, հարազատ բարեկամական ու խնամիական շրջանակների համար այդ փայտիկները գտնվում են, ընդ որում լիուլի, անսպար։ Մինչև կառավարության ծրագիր ներկայացնելը, Կարեն Կարապետյանը պետք է տա հենց այդ հարցի պատասխանը, այլապես կառավարության ծրագիրը չի աշխատելու, ընդգծում է ժամանակը։ Նույն թեման շարունակելով լրագրի մեկնաբանը նկատում է. Զարգացած երկրներում ամեն օր հեղափոխություն է տեղի ունենում, տեխնոլոգիական, գիտական, արժեքային, որի հիմքում մարդն է իր ազատություններով, իրավունքներով, ստեղծագործական ներուժով այդ ամենը դրսևորելու հնարավորությամբ եւ ի վերջո իր պատասխանատվությամբ։ Սա է այն կախարդական փայտիկը, որի շնորհիվ այդ երկրները հասել են ներկայիս նվաճումներին։ Կարող է նոր վարչապետը ստեղծել այդպիսի միջավայր, հարցը բարձրացնում Պարբերականը։ Ժողովուրդը, անդրադառնալով նորանշանակ վարչապետի երեկվա առաջին այցին խորհրդարան, նկատում է, չնայած նիստին ներկա էր իշխանական հանրապետական խմբակցության պատգամավորների գերակշռող մասը, այդ թվում ազգային ժողովի նախագահությունը Գալուստ Սահակյանի գլխավորությամբ, սակայն ոչ ոք Կարեն Կարապետյանին չշնորհավորեց։ 1.5 ժամանոց հարց ու պատասխանի 1 ժամն անցնելուց հետո միայն, երբ Կարեն Կարապետյանն արդեն հասցրել էր, այսպես ասած, հնանալ, հանրապետական խմբակցության անդամ Լևոն Մարտիրոսյանը շնորհավորեց իրենց, իշխող մեծամասնությունը մասնության կողմից նշանակված վարչապետին։ Կարեն Կարապետյանի հետ կատարվածը վկայում է, որ իշխանական վերնախավում նրան որպես յուրային չեն ընկալում, նա հանրապետականների համար դրսից բերված մարդ է, կարծիքի հայտնում ժողովուրդը։ 168 ժամը Հայաստանյան վերջին ներքաղաքական զարգացումները կապում է Ռուսաստանի հետ պնդելով, թե սա Կրեմլի վերջնախաղն է Երևանում։ Առաջին առերը սկսվել է 2004-ին, երբ Պետդումայային ժամանակվա ղեկավար Գրիզլովը հայտարարեց, թե Հայաստանը Ռուսաստանի ֆորպոստն է տարածաշրջանում։ Հետո նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Գյումրիում հայտարարեց, Ռուսաստանը երբեք չի հեռանա Անդրկովկասից, հակառակը մտադիր է ամրապնդել իր դիրքերն այստեղ։ Խաղասեղանին դրվածը շատ թանկ էր եւ է Ռուսաստանի համար, ընդգծում է թերթը մանրամասնելով, խաղը շարունակվում է եւ դրա հեղինակներն ու հրահանգիչները շարունակելու են զվարճանալ Հայաստանից հնչող հայտարարությունների արդիվ, թե այլևս իրականացվելու է այսինչ քաղաքականությունը, կարճաժամկետ այսինչն ու երկարաժամկետ այնինչը։ Զվարճանալու են, որովհետեւ գիտեն, որ ծայրագավառում որոշումները ոչ թե կայացվում են, այլ իրագործվում։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը չի մասնակցի անկախության 25-ամյակի միջոցառումներին, տեղեկացնում է հրապարակը։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը թերթին ասել է, թե նա առաջիկա շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում չի լինելու։ Իդեպ Քոչարյանը չի մասնակցել նաև սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի անկախության օրվա միջոցառումներին, թեև դրա նախորդին եղել է Արցախում, գրում է հրապարակը։
Նորանշանակ վարչապետի գործնեության առաջին 3 օրերն ամփոփելով արդեն իսկ կարող են կարձանագրել առաջին թեմաներից մեկը, որի շուրջ Կարապետյանը ստիպված եղավ պարզաբանումներ ներկայացնել, վերաբերում էր հայաստանյան արդյունաբերության երբեմնի առաջատարներից մեկի Նաիրիտի շուրջ ստեղծված կացությանը։ Հնարավոր է արդյոք վերագործարկել քրոնիկ ճգնաժամում գտնվող այս ձեռնարկությունն այս հարցում, Կարեն Կարապետյանը կարծես առանձնապես լավատես չէ։ Այսօր Նաիրիտի աշխատակիցները կրկին բողոքի ակցիա էին անցկացնում, Ռուզանգիշյանն է հետևել նաիրիցիների բողոքի ակցիային։
Նաիրիտ գործարանի աշխատողները ամեն հինգշաբթիի նման այսօր էլ կառավարության մոտ էին հավաքվել։ Նրանք նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ էին ուզում հանդիպել, որպիսի գործարանը վերագործարկելու իրենց պահանջը կառավարության նոր ղեկավարին ներկայացնեն։
Նույն պայքարը մենք շարունակելու ենք, անկախ նրանից այսօր վարչապետի աթոռին Հովիկ Աբրամյանն էր, թե նոր վարչապետը, մենք մեր հույսը չենք կտրում։
Վարչապետի փոխարեն նաիրիցիների հարցերին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնակատար Լևոն Յոլյանը պատասխանեց։ Նաիրիտցիները Սլովակիայում բնակվող հայազգի գործարար Աշոտ Գրիգորյանի Եվրոպա-Ասիա բիզնես ֆինանսական կենտրոն ընկերության դիմումի ճակատագրով էին հետաքրքրվում ու փորձում պարզել, արդյոք Նաիրիտի վերագործարկման մտադրություն հայտնած գործարարի հետ հանդիպում տեղի ունենալու է։ Յոլյանն ասաց, որ Նաիրիտով ավելի լուրջ ընկերությունների խումբ է հետաքրքրվում, որի անունը դեռ չեն հրապարակում։
Մենք Աշոտ Գրիգորյանը, այո, ինքը լինի հենց ներգերով, ինքը աշխատեց մեր ուզելով, եթե մենք 6 տարի ենք պատրաստվում, ուրեմն մեզ էլ պետք է հաշվի նստել։ Իսկ նրանց ծրագիրը դու որտեղ ես տեսել, հանդիպել եք, չէ՞ որ տեսել եք։ Ուրեմն սրանց էլ հարկավոր է հանդիպել, չէ՞։
Նաիրիտի մասին նորանշանակ վարչապետ Կարեն Կարապետյանը 3 ազգային ժողովում անհանգստություն էր հայտնել։ Պատասխանելով հանրապետական պատգամավոր Լևոն Մարտիրոսյանի հարցին, նա նշել էր, որ չափազանց ռիսկային է ներդրում անել այնտեղ, որտեղ գուցե ապագա չկա։
Ինձ շատ անհանգստացնում է, երբ որ պոտենցիալ ներդնողները գալիս են եւ նաիրիտի մասին խոսում են, չունենալով հեռանկարային 10-15 տարվա վերաբերյալ էներգետիկ էներգակիրների որևէ կանխատեսում։ Ելնելով դրանից, մենք մի օր պետք է իլյուզիաներից հրաժարվենք եւ նստենք թուղթ ու գրիչով խոսենք։ Մենք երրորդ թե չորրորդ փորձն ենք արել։ Այդ երրորդ թե չորրորդ փորձը թե բյուջեի, թե այլ ճյուղերի վրա բավականին մեծ թիվ անստում։ Եվ հերթական փորձը նույնպես փողը մատնել մի բանի մեջ, որը որ գուցե ապագա չունի, կարծում եմ այս պահին չափից դուրս ռիսկայինա։
Կարեն Կարապետյանի խոսքով սա սակայն չի նշանակում, որ իրենք տրամաբանական ու իրատեսական տարբերակներին չեն արձագանքելու։ Մենք ամեն մի կամայական առաջարկին վերաբերում ենք որպես կախարդական փայտիկի, պետք է իլյուզիաներից հրաժարվել, ասաց վարչապետը։
Ես կծանոթանամ յուրաքանչյուրի հետ, միջևերջ խոսենք, զդրա կներկայացնեմ։
Կառավարության մոտ հավաքված նաիրիտցիները դժգոհ են վարչապետի արձագանքից։ Գործարանի նախկին աշխատողների խոսքով, եթե Կարապետյանն ուզում է վատ վիճակում գտնվող տնտեսության մեջ ինչ-որ բան փոխել, ապա պետք է քիմիական հսկայից սկսի ոչ միայն վերագործարկի այն, այլև պարզի, թե նախկինում ինչ զեղծարարություններ են տեղի ունեցել։ 1.5 տարի առաջ գործազուրկ դարձած նաիրիտցիների խոսքով իրենց միակ ցանկությունն աշխատանքի վերադառնալն է։
Արդեն այնքան ենք եկել, որ մենք բեզարել ենք, բայց ուրիշ չար չկա գալիս։ Ինչ է մեր օրը։ Մենք լավորի չենք։ Հələ ես թոշակառու եմ։ Ես թոշակառու եմ։ Իսկ շատերը կան, որ թոշակել չեն ստանում։ Ոնց են անում։ Ոնց են ապրում։
Մեզ համար միևնույն է, որ կաշխատացնի, գիտեք, եթե իրական ծրագիր ունեն, թող գան աշխատեցնեն, թող մեր տնտեսությունը զարգացնեն, թող Նարիտը աշխատի, թող աշխատատեղեր ստեղծվեն բազմաթիվ, տասնյակ, հարյուրներով, այո։
Ուրեմն դիմում ենք պարոն Կարապետյանին, թույլ տվեք Նարիտ գործարանը դառնա անկյունակար Հայաստանի տնտեսությունը զարգացնելու համար, հետ վերադարձրեք մեզ մեր իրավունքները, ամենակարևոր իրավունքը մարդու համար աշխատելու իրավունքն է, հետ վերադարձրեք մեզ մեր իրավունքը, որպեսզի հայը կարողանա ապրել եւ աշխատել եւ ապրել Հայաստանում։ Մենք կպահանջենք պարոն Կարապետյանից, որ եթե ինքը կոռուպցիայի դեմ պայքար է սկսելու, պայքարը սկսի Նաիրիտ գործարանից, վերհանի այն չարաշահումները, որոնց արդյունքում Նաիրիտ գործարանը հայտնվել է այս վիճակում։
Միլիոնավոր դոլարների պարտքեր կուտակած Նայրիթ գործարանը դադարեց աշխատել 2010 թվականի մարտին։ Գործարանի աշխատողների մեծ մասը կրճատվեց։ ԱՊՀ միջպետական բանկին, Երևանի ջեկին, Հեցին ու Գազպրոմ Արմենիային գործարանը 100 միլիարդ դրամից ավելի գումար է պարտք։ Պարապորտի տարիներին միայն աշխատակիցների աշխատավարձի 6 միլիարդ դրամի պարտքը մարվեց, այն էլ ամիսների պայքարից, բողոքի ցույցերից ու ճանապարհներ փակելուց հետո։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ գյուղատնտեսության խնդիրներին անդրադառնանք. Արագած օդնի մարզի մի շարք գյուղեր վերջին օրին մնացել են առանց ոռոգման, ջրի գյուղացիների պնդմամբ արհեստական այս երաշտի գլխավոր պատճառը Կարբի ձորում կառուցված էլեկտրակայանն է։ Արուս Հակոբյանն է այցելել արագած օդնի մարզ։
Կուկրուզներս չորանում ա, բերքերը չորանում ա, ջուրա ուզում։ Բա խաշովին ա մկայն բարադի կուկրուզն է ջանդամ։
Արագածոտնի մարզի միշար գյուղերի Արուջի, Աղցքի, Ագարակի ու Ջանի բյուրականի բնակիչներն արդեն մի քանի օր շարունակ չեն կարողանում ոռոգել իրենց այգիները։ Ծառերին միրգը փչանում են, նոր տնկիները չորանում են։
Ծառերը արդեն չորանում են, նոր տնկիները դեռ չորացել են։
Եկա ժամանակա գումարը տվել են, ոչ կարում եմ ջրեմ, ոչ էլ են, ինչ կարան ջրով ջրել են։
Երբ որ պետքա ջուրը, եվաղ չկա, երբ որ պետք չի, եվաղ կա։
Անջուր աշունը ըստ գյուղացիների հետևանք է Կարբիի ձորում կառուցված հիդրոէլեկտրոկայանի։ Ասում են, ինչ այդ հեկը կառուցվել եւ գործում է, իրենք ոռոգման ջրի խնդիր ունեն։ Աղցք գյուղի գյուղապետը համակարծիք է գյուղացիների հետ։
Կարբիի ձորում էինք, այդ ձորով 5 խորանարդ մետր ամենակիչը ջուր էր հոսում։ Ես մտածի, թե դոտացիա են տալիս Արատյան դաշտավայրին։ Բայց որ նայում ենք Արատյան դաշտի կողմ գնացող ջրանցքներին, այդ ջրանցքները միշտ լիքն են։ Լիքն է, ջուրը լիք գնում է, էլի։ Դաշտերով անցնում ես, տեսնում ես, առաջ ջուր են անում մարդիկ։ Թե գարնան սկզբին, թե այս սեզոնին առաջ ջուր են անում, բայց մենք ջրի կարոտ ենք մնում։
Դրա համար էլ մեր ջրի հարցը շատ վատ է, ու քանի գնաց ավելի կվատանա, որտեղ մեր գեսերը մեր կանալի ոռոգման ջրի վրա իրավունք չունեն գես սարքելու։
Գյուղացիներին 2 օր առաջ խոստացել էին, որ այսօր ջուր կունենան, առավոտվանից սպասում են, բայց առուները դեռ դատարկ են։
Ներկապային ջուր չկա, երեք խոստացան, որ պետք է այսօր լիներ, բայց փաստացի չկա։
Այսինքն խոստացան, որ ինչքան ժամանակում այդ ջուրը կլինի։
Այսօր առավոտ պետք է լիներ արդեն։
Մարզի գյուղատնտեսության վարչության պետ Յուրա Ազադյանը, սակայն, ասում է, որ գյուղում արդեն ջուր կա։
Ահա, գյուղում ջուր է եղել 200 լիտր վարկյանում, եւ նույն ուղղությամբ իջելան ունիս ոսկեհատ ջուղ 50 լիտր վարկյան, այսինքն մեր մինչև այդ տարածքները բռնելա աստիճանաբար շարունակվելու է մինչև Շամիրամ Ջոյնը այսօր երեկոյան ամբողջությամբ ջրանցքը վերականգնի, ամբողջ վարողությամբ գալիս է։ Եվ մարզում ջուր կունենանք։
Պաշտոնյայի խոսքով անջատումներ սեպտեմբերին միշտ լինում են։ Ինչ վերաբերվում է հեկի հասցրած վնասին, ասաց, որ մի պահ խնդիր կար, բայց այժմ արդեն հեկով պայմանավորված որևէ խնդիր չկա։ Արձագանքելով բնակիչների բողոքներին, թե իրենք վնասներ են կրել, Ազատյանը հիշեցրեց ամիսներ առաջ տեղացած կարկուտը։
Արագածոտը համույն ամբողջությամբ կարծարվելա գրեթե 100% խաղողի այգիներ ունեն, որ ոչ մի բան չունեն։ Իսկ հիմա իմանենք են ներգրասում, որ իրանց բերքը եղավ չորացա, ոչինչ չկա ծառերի վրա, բայց տուժեցին, թե ինչ չի դնելի։
Մինչդեռ Արուջի գյուղապետը հակադարձում է։
Հիմնականում մեր բոստանային կուլտուրաները, որ ճուճուտ ոռոգում է, չորանում է։ Արդեն էլ ասենք, որ պետք է նորից մի ջուր ոռոգվեր, ջուր չկա, մարդիկ ուզում են, էլի ցանկություն կա, պահանջար կա, չեն կարող ոռոգել։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվս 3 օր եւ Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ կկայանան Մոսկվացի վերլուծաբանների մի զգալի մասի համոզմամբ 2016 թվականի քարոզ արշավն ամենաանհետաքրքիրների 93 թվականի դեկտեմբերից ի վեր, երբ տեղի էին ունեցել Պետդումայի առաջին ընտրությունները։ Սոցիոլոգների համոզմամբ էլ 7-րդ գումարման դումայի կազմը գոնե կուսակցական ներկայացվածության առումով նախորդից չի տարբերվի։ Նոր կուսակցությունները նախ եւ առաջ ազատական քաղաքական ուժերը, որոնք այդպես էլ չկարողացան միասնական ճակատ ավորել ռուսաստանցի հետ ազատողների համոզմամբ, նոր գումարման դումայում ներկայացված լինելու գրեթե որևէ շանս չունեն, Ազաբաբայանն է պատմում։
Երեք օրից Ռուսաստանում խորհրդարանական ընտրություններ տեղի կունենան։ Ռուսաստանցիները ընտրելու են Պետդումայի պատգամավորների։ Տարբեր հարցումները վկայում են, որ իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության վարկանիշը աննախադեպ անկում է արձանագրել։ Ըստ հանրային կարծիքի ուսումնասիրության համառուսաստանյան կենտրոնի իշխող կուսակցության վարկանիշը սեպտեմբերին կազմել է 39%, իսկ ըստ հասարակական կարծիքի 41%։ Սա ռեկորդային ցածր ցուցանիշ է իշխող կուսակցության համար։ Այդ ամենայնիվ Եդինե Ռասիան այսօր Ռուսաստանում չունի լուրջ մրցակից։ Տարբեր կազմակերպությունների հարցումների համաձայն այս տարի էլ Պետդումա անցնելու են Եդինե Ռասիան, Ժիրինովսկու ղեկավարած կուսակցությունը LDPR-ը, որը վերջին հարցումների համաձայն կստանա մոտ 12%, երրորդ հորիզոնականում է կոմունիստական կուսակցությունը, որը մոտ 7.5%-անոց վարկանիշ ունի, և չորրորդ կուսակցությունը, որ կարող է հաղթահարել 5%-ի շեմը, Սպրավեդլիվայա Ռասիան է։ Այս տարի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցում են նաև լիբերալ ընդդիմադիր կուսակցությունները՝ Յաբլոկան և Պարնասը, սակայն նրանց վարկանիշը բավականին ցածր է 1-2%, և նրանք դժվար թե կարողանան բավականաչափ ձայն ստանալ Պետդումա անցնելու համար։ Ռուսաստանցի հայտնի փորձագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին Ազատության հետ զրույցում ասում է, որ Ռուսաստանի համար խորհրդարանական ընտրությունները մեծ դերակատարություն չունեն, և ընտրությունների արդյունքները նախօրոք հայտնի են։ Պետդուման այսպես թե այնպես 100 կամ գոնե 99%-ով Կրեմլի ազդեցության տակ է, և այդպես էլ լինելու է նոր դումայի հետ։ Այս առումով այդ ընտրություններն արդեն կայացել են Պուտինի գլխում, և այլևս հետաքրքիր չեն նրա համար։ Այն, որ այս տարի Յաբլոկայի առաջնորդ Գրիգորի Յավլինսկուն կամ Պարնասի ղեկավար Միխայել Կասյանովին հաջողվել էր մի քանի անգամ նախընտրական արշավի շրջանակներում դաշնեն հեռուստաընկերությունների եթերում քննադատել անձամբ Պուտինին, դժվար թե ինչ-որ բան փոխի, ավելին, եթե նույնիսկ նրանք հանկարծ հայտնվեն Պետդումայում, նորից ոչինչ չի փոխվի, ասում է ռուսաստանցի փորձագետը։ Օրենսդիր մարմնի ոչ կառուցվածքի, ոչ էլ կազմի մեջ ոչինչ չի փոխվի, եթե մի քանի անդիմադիր հայտնվի Պետդումայում։ 2011-ին Պետդումայի նախորդ ընտրություններին հետևեցին անդիմության բազմը հազարանոց բողոքի ակցիաները Մոսկվայում և Ռուսաստանի այլ խոշոր քաղաքներում։ Բելկովսկին սակայն կարծում է, որ այս տարի նման բան պետք չէ ակնկալել, քանի որ այդ ակցիաները բողոքի այդ ալիքը կապված էր բացառապես այն ժամանակ դեր նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի անձի հետ։ Հավելեմ վերջում, Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նորանշանակ ղեկավար Էլլա Պանֆիլովան այսօր հայտարարել էր, եթե ընտրությունները հաջող չանցնեն, ինքը կհեռանա պաշտոնից։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ քանի դեռ Ռուսաստանում պատրաստվում են քիրակնորյա քվեարկությանը, միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր նորություններից մեկը ռուսաստանցի հակերների հերթական չակերտավոր քաջագործություններն են։ Այս անգամ նրանք կոտրել են համաշխարհային սպորտում խթանիչների օգտագործման դեմ պայքարող գլխավոր կառույցի հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության տվյալների բազան, փորձելով ապացուցել, որ Ռիոյի ամառային օլիմպիադայից առաջ ռուսաստանցի մարզիկների դեմ կիրառված պատժամիջոցներն առավելապես քաղաքական, այլ ոչ թե մարզական դրդապատճառներ ունեին։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը հայտարարել է, որ ռուս ցանցահենները նոր հակերային հարձակում են կատարել և գործակալության բազայից պատճենահանել ու գողացել 25 մարզիկների տվյալները։ Ցանկում 10 մարզիկներ են Միացյալ Նահանգներից, 5-ական մարզիկ Գերմանիայից և Բրիտանիայից, 1-ական մարզիկ Չեխիայից, Դանիայից, Լեհաստանից, Ռումինիայից և Ռուսաստանից։ 25 մարզիկներից 14-ը մեդալներ են վաստակել Ռիո դե Ժանեյրոյի ամառային օլիմպիադայում։ Իդեպ 10 լրատվական գործակալությունը հաղորդում է, որ ցուցակում հայտնված միակ ռուսաստանցին բռնցքամարտիկ Միշա Ալոյանն է։ Հիշեցնենք, ցակումով Եզդի, Հայաստանում ծնված և Ռուսաստանի դրոշի ներքո հանդես եկող մարզիկը Ռիոյում արծաթե մեդալ է ստացել։ Ըստ հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության, հակերային վերջին գրոհը իրականացրել է նույն խմբավորումը, որն արդեն մի քանի հարձակում էր կատարել։ Համացանցում այն ներկայանում է Fancy Beers անունով։ Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության գլխավոր տնօրեն Օլիվեր Նիգլին Ասել է, թե ակնհայտ է, որ հակերները գրոհ են կատարել վրեժ լուծելով Ռիչարդ Մեքլարենի և Ռիչարդ Փաունդի զեկույցի համար։ Դրանում մանրամասն հիմնավորված, պարզաբանվել և բացահայտվել են Ռուսաստանի մարզական ասպարեզում խտանիչների համատարած օգտագործման և դոպինգ ստուգումների արդյունքների կեղծման աղաղակող փաստերը։ Աղմկահարույց զեկույցը դրվել է Օլիմպիադայից առաջ Ռուսաստանի մի քանի տասնյակ մարզիկներին որակազրկելու որոշումների հիմքում։ Ռուսաստանը ամառային Օլիմպիադայում մասնակցել է նախորդ խաղերի համեմատությամբ շատ փոքրիկ թիմով և 56 միավորով թիմային հաշվարկով գրավել է 4-րդ տեղը։ Ռուսները դա շատ ծանր են ընդունել, քանի որ մարզական ու նախևառաջ օլիմպիական հաջողությունները այդ երկրում համարվում են ազգային արժանապատվության խնդիր։ Որն է Ֆանսի Բերսի նպատակը, միանգամայն հասկանալի է դառնում, երբ ծանոթանում ես գողացված տվյալների բովանդակությանը։ Ցանցահենները հրապարակել են խաղերից առաջ և խաղերի ընթացքում մարզիկներին տրված դեղամիջոցների ցանկը։ Հակադոպինգային համաշխարհային գործակալությունը որոշակի դեպքերում բացառության կարգով մարզիկներին թույլատրում է ընդունել դեղամիջոցներ, որոնք այլապես արգելված են։ Թույլտվության որոշման մեջ այդպես էլ նշվում է բացառություն թերապևտիկ նպատակով։ Ալոյանի մարզիչ Էդուարդ Կրաֆտ Սովը արձագանքել է, թե բռնցքամարտիկը խտանիչ չի ընդունել, նա ստացել է ռինոֆլուի մուցիլ տեսակի դեղամիջոց, որի մեջ կա տուամինոգեպտան անվամբ նյութ։ Դեղը օգտագործում են մրսածության ժամանակ, ընդ որում Ալոյանը այն օգտագործել է ոչ թե մրցումների, այլ միայն մարզումների ընթացքում։ Հակերների հրապարակած առաջին ցուցակում են եղել ամերիկացի մարզիկներ Սիմոնա Բայլզը, Սերենա և Վինուս Ուիլյամս քույրերը, Ելենա Դելլեդոնը։ Հակերները այդ հրապարակումով գործակալությանը մեղադրում են կողմնակալության մեջ, թե տեսեք, ռուսներին որակազրկում եք, իսկ ուրիշների վրա աչք եք փակում։ Խեղճ Ալոյանը ցուցակում երևի հայտնվել է հրապարակման օբյեկտիվության տպավորություն հաղորդելու համար։ Մոսկվան հերթական անգամ պնդում է, որ Ռուսաստանը կապ չունի հակերների հետ։ Եթե գործակալությունը հակերների դեմ պայքարում պաշտոնական եղանակով Ռուսաստանից օգնություն խնդրի, մենք կընդառաջենք, ասել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Մենք դատապարտում ենք այս քրեական ակտիվությունը և Ռուսաստանին կոչ ենք անում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել դրան վերջ տալու համար, ասել է հակադոպինգային համաշխարհային գործակալության տնօրեն Նիգլին և ավելացրել. Ռուսաստանից իրականացվող կիբեր հարցակումները խոչընդոտում են Ռուսաստանում հակադոպինգային արդյունավետ ծրագիրը վերականգնելու մեր աշխատանքը։ Ռուսները ոչ միայն հերքում են հակերային գրոհների հետ առնչություն ունենալու մեղադրանքը, այլև պնդում, թե ամերիկացի մարզիկներին դեղամիջոցներ տրամադրելու և միաժամանակ ռուսաստանցիներին որակազրկելու որոշումները վկայում են Ռուսաստանի նկատմամբ կողմնակալ լինելու մասին։
Это не двойные стандарты. Это просто такая, знаете, желание победы вот на этом изоляционном поле любой ценой, мне так кажется.
Са ոչ թե կրկնակի ստանդարտների օրինակ է, սա պարզապես ցանկացած գնով Ռուսաստանը մեկուսացնելու նպատակ է, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Սակայն հակերները մի բան հաշվի չեն առել. մրցածության հարփուխի որևէ այլ պարագայում կազդուրվելու համար դեղերը ընդունելու process-ը ոչ ոք գաղտնի չի իրականացնում։ Համապատասխան դեղը օգտագործելու համար մարզիկի բժիշկը նախապես եւ պաշտոնական կարգով կարող է դիմել հակադոպինգային ազգային կազմակերպություն, տվյալ մարզաձևի միջազգային ֆեդերացիա, օլիմպիական կոմիտե եւ վերջապես հակադոպինգային համաշխարհային գործակալություն։ Իդեպ դեղամիջոցը օգտագործել թերապևտիկ նպատակով գրությամբ պաշտոնական սերտիֆիկատը բնավ անժամկետ չէ եւ մրցումներից առաջ պետք է թարմացվի։
Հարևան Թուրքիայում իրավիճակը շարունակում է լարված և անկայուն մնալ, դա վերաբերում է ոչ միայն Սիրիայի հետ սահմանի երկայնքով գտնվող բնակավայրերին կամ երկրի քրդաբնակ շրջաններին, այլև Թուրքիայի կենտրոնական ու արևմտյան մարզերին։ Բանն այն է, որ անգամ հուլիսյան հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո, երբ երկրի տարածքում ուժեղացված ոստիկանական հսկողություն սահմանվեց, միևնույն է, աբեկչական վտանգն ամբողջությամբ չեզոքացված չէ։ Այս անգամ խոսում են գերմանական հաստատությունների վրա հնարավոր հարձակման մասին։ Նշեմ, իդեպ, որ անցած տարվա հոկտեմբերից տարատեսակ աբեկչական հարձակումների հետևանքով Թուրքիայում ավելի քան 400 մարդ է զոհվել։ Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Գերմանիան առժամանակ փակել է Թուրքիայում իր դիվանագիտական ներկայացուցչությունները հաբեկչության սպառնալիքի պատճառով։ Գերմանական Բիլդհանդեսը, վկայ կոչելով երկրի արտգործնախարարության աղբյուրները, հաղորդում է, որ Անկարայում Գերմանիայի դեսպանատունը, Ստամբուլի գլխավոր հյուպատոսարանը և գերմանական վարժարանը մինչև սեպտեմբերի 16-ը փակ են լինելու։ Այս մասին տեղեկություն հրապարակվել է նաև Թուրքիայում Գերմանիայի դեսպանատան Թվիթերյան էջում։ Նախազգուշական միջոցառումները կապված կապված են մուսուլմանական գլխավոր տոներից մեկի Կուրբան Բայրամի օրերին հնարավոր հաբեկչության մասին ստացված տեղեկության հետ, որի վերաբերյալ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Միայն նշվում է, որ գերմանական կողմը փորձում է ապահովել իր քաղաքացիների անվտանգությունը հաբեկչության վտանգի պայմաններում։ Ի դեպ, Գերմանիայի արտաքին գերատեսչությունը այս տարի արդեն երկրորդ անգամ է փակում իր ներկայացությունները Թուրքիայում։ Մարտ ամսին ևս միևնույն պատճառաբանությամբ նման որոշում էր կայացվել։ Թուրքիայում ահաբեկչական սպառնալիքի բարձր աստիճանի պատճառով երկրում տեղակայված օտարերկրադեսպանությունները, ելնելով անվտանգության նկատառումներից, իրենց քաղաքացիներին պարբերաբար տեղեկացնում են հնարավոր վտանգների մասին, կոչանելով աչալուրջ լինել և հուսափել ահաբեկիչների համար նախընտրելի թիրախներից։ Թուրքական լրատվամիջոցները գրում են, որ գերմանական իշխանությունների անհանգստության պատճառը ևս վերջին շրջանում Թուրքիայում հաջախակի դարձած ահաբեկչական հարձակումներն են։ Բիլթանդեսը հիշեցնում է, վերջին 1 տարում Թուրքիայում 15 ահաբեկչական հարձակում է արձանագրվել։ Դեռ 2 օր առաջ Վանում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետևանքով ավելի քան 50 մարդ էր վիրավորվել։ Ահաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել էր Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության զինված թևերից մեկը։ Անցած օգոստոսին էլ Գազիանթեփում Իսլամական պետության կողմից իրականացված Արյունալի ահաբեկչությունը 51 մարդու կյանք էր խլել։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։